Radio Voz Lalín, 94,8.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Ser bon mediodía a todos. Abrimos a semana, 15 de xullo, que luns, bueno, dendo punto de vista meteorolóxico, xa ven vostedes que a pasada fin de semana tivemos un poquinho de todo, e este luns, pois tres cuartos do mesmo, unha xornada sabatina, pois con temperaturas axeitadas e ceos despexados, onte xa máis nubosidade, e hoxe nubes e claros con estas temperaturas que non acaban tampouco de situarnos realmente no verán, porque 12 graos, con unha sensación térmica un poquinho máis fresca por iso do nordés, que en algunhas zoas pois está zoando con bastante intensidade, unha máxima de 20, e mesmo pois temos avisos amarelos na costa, si se van a desplazar, xa saben vostedes que hai avisos amarelos por mornoso do vento, senón polo feito de que vai a chover con bastante intensidade e que quedarán pois unhas acumulacións de auga bastante importantes. Bueno, que non acaba de estabilizarse, pois o verán, o sabemos. Despois falaremos de lo, non exactamente en sí, do anticiclón, ni moito menos, non imos a falar con ningún físico, pero sí imos a ver que está pasando, sobre todo no sector comercio. Bueno, o están apreciando todos vostedes, non? Que non está habendo, dende logo, que esa afluencia que deberíamos de ter nestas datas de 15 de xullo, os establecementos que están con rebaixas, algunhas delas pois ben importantes, pero desgraciadamente pois non se está deixando sentir todo isto no volume de vendas. Por que? Pois o estamos vendo, non? Fundamentalmente pola cuestión meteorolóxica, que non acaba pois de acompañarnos. Xa foi unha primavera extremadamente húmida e está sendo un verán pois anómalo. O estamos palpando, por suposto, despois o veremos, pero aínda así a actividade de verán ten que continuar, non pode ser de outro xeito. Entón pues, temos eventos gastronómicos por doquier, esta semana concretamente pues, teremos un montón deles, moitas festas gastronómicas, algunhas xa abordamos, pero esta non falamos dela, e si o faremos pois hoxe, sobre todo porque mañén e pechas o prazo para todos aqueles que queiran asistir á festa gastronómica do polo asado que fan os veciños de Barcia en Lalín. Alí celebran as festas a Virxe do Carme, pero levan pois 8 anos promovendo tamén este evento gastronómico do polo asado, que está funcionando moi ben, francamente, e que chegan a esta 8ª edición con un prazo, repito, que mañén se pecha. Despois nos iremos a Talín para ver como están indo as reservas, pero sobre todo se hai algunha persoa aínda que está pensando en a festa gastronómica do polo asado, que lle apetece ir a Barcia, pois que non pode demoralo moi moito, porque se recomenda pois facer esa reserva axiña. Nos iremos tamén a ver os campamentos de Lalín, nin porque hoxe mesmo arranca o campamento, arrancou o campamento verde, creo que o concelleiro de xuventude fixo unha visita, este, ou vai a facer unha visita, pois nada, nuns minutos que se vai a marchar a ver onde están os chavales e de partir un poquinho con eles. Iremos ata Carballeira de Cercio, que tamén esta semana, pois saben todos vostedes que hai unha cita moi importante, e logo en axenda dúas cuestións. Temos o alcalde de Vila de Cruces, que a esta hora visita as obras e presenta tamén os amaños que se desenvolveron por parte do goberno na área recreativa da Carixa. Xa lles daremos conta, pois, desa comparecencia, desa visita, porque vai a comparecer tamén o alcalde ante os medios para falar das obras e dos amaños que ali se desenvolveron. E logo tamén saiban que esta mañén estaba en Lalín o director da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061, Román Gómez, que xunto co alcalde de Lalín, José Crespo, presentaron a ambulancia de soporte vital avanzado de enfermeiría. Saben que esa ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería xa está funcionando, pero se fixo esta mañén, pois, unha presentación oficial da mesma por parte do director da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e do alcalde Crespo. Bueno, unha semana que abrimos, que estaremos pendentes do tema da inseguridade en Lalín, porque saben todos vostedes que a todo o que vimos contando, pois tamén as últimas horas se presentaba na Garda Civil unha denuncia por supostamente estas cousas, xa saben vostedes que son inmensamente delicadas, e sobre todo cando falamos de persoas menores de idade, pois supostamente un xove que foi inducido a cambiar de religión, a ser pois un pouco sometido a determinadas prácticas para unirse ao Islam. Hai unha denuncia de por medio, hai preocupación, obviamente, na sociedade. Estamos pendentes tamén esta semana que se convoque a xunta de voceiros en Lalín. Saben que o Bloque Nacionalista Galego pediu a convocatoria desa xunta de voceiros, e pediu tamén que se convocase con carácter de urxencia unha xunta local de seguridade. Cada vez cando saímos á rúa, cando falamos pois cos lalinenses, cos veciños e coas veciñas, pois nos transmiten a cotío esa preocupación. Moitas nais, moitos pais, pois nos trasladan esa preocupación que nos pois reflectimos, pero tamén non é menos certo que cando falamos pois cos corpos e forzas de seguridade do Estado, nos consta que están facendo todo o humanamente posible, que traballan cos medios dos que dispoñen, e que, bueno, pois a veciñanza pide algún tipo de actuación pois máis contundente. Iso obviamente non nos compete pois a nós, ni moito menos, senón que teñen que ser unhas directrices chegadas dende distintas estancias para que isto se faga posible, pero sí recoller e recabar pois esa inquietude está dentro, creo que da nosa obriga, e que así pois o trasladamos. Xa veremos que pasa esta semana, xa veremos para cando se fixa esa xunta de voceiros, que entendo que sí que se vai a convocar, obviamente, esa xunta de voceiros, sempre que se pediu unha xunta de voceiros en Lalín, sempre que eu me lembre, pois xa se formalizou directamente pois día e hora para manter esa xunta de voceiros, e entendo que será exactamente pois o mesmo. Estaremos pendentes cando se vai a celebrar, e tamén pois veremos cales son os vindeiros acontecementos en todo isto nunha xornada de luns, que podría ser unha xornada pois aínda e que o é, de exaltación, sen dúbida, dende o punto de vista deportivo, porque a noite pois foi bastante longa para moitos por esas celebracións despois de acadar a Eurocopa, e tamén os excelentes resultados en Wimbledon de Carlos Alcaraz. Pero a marxe de todo isto, pois obviamente a actualidade nos acude con estes outros temas e con esa preocupación que se mantén na capital leza. Todo isto nunha xornada de luns, que obviamente pasan outras moitas cousas, que agora pasamos a comentarvos, por exemplo, o feito de que xa a alcaldesa de Silleda pois mantiña un encontro coa empresa Excavaciones Midón, que foi adxudicataria das obras de mellora de mobilidade peonil e de rexeneración urbana da Avenida Recinto Feiral, que foron adxudicadas en máis de 800.000 euros para concretar o inicio inmediato de todos estos traballos. Se comprobaron, bueno, pues, todos os criterios organizativos, os prazos técnicos para executalo. Dende logo que falamos de unha obra importante. Están cofinanciadas estas obras polo Concello de Silleda cun 15% e a Deputación aporta o 85% en destes traballos que vai a supor este proxecto rexenerar esa zona urbana do tramo da Avenida Recinto Feiral, a beira donde está o Colexio Plurilingüe e o Pabellón César González Fares, así como a Rúa Arturo Pérez Lázara, na que está situado o Estadio Municipal, e as obras tamén afectarán a baixada Escola de Música Municipal. Saben que falamos pois dunha zona bastante ampla, a máis tamén de renovar o pavimento e as beiras rúas, seguindo esa filosofía de mobilidade aplicada na Rúa Progreso. Tamén se vai a renovar o alumeado, mobiliario público, incluindo a renovación de toda a baranda no tramo lindeiro co aparcadoiro do recinto feiral da Semana Verde. Con estas obras, que terán un prazo de execución de 150 días, se instalará tamén un novo valado no perímetro da piscina e se suprimirá pois ese seto que xera problemas de salubridade. Entón, todo isto pois se vai a mellorar toda esta zona. Tamén falábamos da Deputación, que vai a aportar o 85% desta obra, pero tamén saiban que acaba de aprobarse dende o ente provincial a modificación do encargo feito a Tragastec para desenvolver o servizo de acollida e protección de animais abandonados. Se presta a través de CAN, como saben, que ten as súas instalacións en Meis, e en concreto se aumenta o orzamento en 134.946 euros, por lo tanto vai a chegar a máis de 847.000 euros, ¿vale? E isto para poder ofrecer este servizo en 52 concellos que están adheridos, e tamén esterilizar os gatos procedentes das colonias felinas, que é unha das novidades deste ano das tarefas que se realiza a través do servizo de CAN. E desta maneira, as novas competencias incluirán mapeo, censo de gatos en cada un dos termos municipais, execución do programa de capturas, esterilización, devolver os animais ás colonias felinas, e todo isto, bueno, pois supón un aumento tamén do custe deste orzamento anual para esta empresa que se encarga de atender pois estas colonias en 52 concellos da provincia. Ainda que o tempo, meteorolóxicamente falando, nos está dando unha tregua, afortunada tregua nos incendios, ainda así hai que, obviamente, falar do PLADEGA, o Plan de Incendios Forestais, porque este ano conta con máis de 7.000 efectivos, conta con 34 cámaras de vixianza permanente, e todo isto, bueno, para estar moi pendentes de posibles focos que se poidan materializar. Se complementa todo isto con 3 bases de helicópteros, un sistema de vixianza activa, permanente e continua de 17 localizacións e, como ya os decía, 34 cámaras na provincia de Pontevedra. O que se pretende con todo isto pues, é facer fronte aos lumes que poidan aparecer pues, en calquer punto, e que tamén, como sempre, moi, moi importante lembrarles a todos vostedes, obviamente, que ante calquer avistamento de fume no monte, a través do 112 ou do 085, como sempre, facer esa chamada pertinente para poder atallar eses lumes e que todos os efectivos que nese momento operen pues, na zona poidan tentar o antes posible sofocar ese incendio. Bueno, boa nova, porque naceron 16 cativos en Lalín e os seus pais pues, os censaron, o cal, bueno, isto non deixa sempre de ser unha nova excelente, non? De cerrías que temos 16 novos bebés e a concelleira de Política Social de Lalín, Carmen Cantalarroyo, e o concelleiro de Xuventude, Abelino Souto, estiveron entregando as cestas de benvida a natalidade. Foron 16 menores de 14 familias. Saiban que máis nenas que nenos, naceron 10 nenas, concretamente 6 nenos. E estas cestas, pois xa saben que teñen varios produtos básicos para ese cuidado dos recennados. Eses recennados, pois nada, que temos un novo Martiño, unha Salma Emiliana, Lúa, Iria, Teo, Pedro, Alejandro, Lois, Lea, Sebastián, Paula, Ian, Carla, Hugo, Izan e Joel. Pois estos son os novos lalinenses coas súas familias que residen no casco urbano, pero tamén na parroquia de Sello, na parroquia de Muimenta e na parroquia de Vilatuxe. Pois benvidos a todos eles, por suposto, 16 novos lalinenses. Bueno, estes teñen un poquinho máis de idade, que son os que están no Campamento Verde, que xa lles decía que despois ali nos iremos para ver como están. Teñen entre 4 e 10 anos, estes nenos que están neste campamento. Son 50 cativos con estas idades, entre os máis pequerrechiños, que teñen 4 anos, os que xa son un poquinho máis maiores, 10, que están neste Campamento Verde, que hoxe arrancou e que despois veremos que van a facer neste campamento e como foi esta primeira xornada. Porque hoxe recibiron pois a visita do concelleiro de Xuventude, que xa lle preguntaremos despois o que está pasando. Bueno, xa que estamos falando pois de mozos e mozas, de nenos e nenas, tamén marchamos hasta Stenet Ballet, que está a introducir na súa escola o hip hop, que saben que é un novo estilo que trata de xunguir esa arte urbana coa danza, e estes días acaban de estrear un mural dedicado precisamente ao hip hop, feito pola artista Horas, que vende ser visitado pois recentemente pola concelleira de Cultura xunto co director da escola, con Wilber Romero, e a profesora que imparte clases de hip hop na escola, que é Isabel Robles. Bueno, a profesora encargada da escola explicou que o graffiti é precisamente un dos 4 elementos que compoñen o hip hop, o graffiti, danza, DJ e música. É un mural que é un recoñecemento, polo tanto, ao hip hop, xa que nel representanse eses 4 elementos, ademais do logotipo de Stenet Ballet e da firma do artista Horas, un estilo musical do que a escola xa conseguiu diversos recoñecementos e clasificacións en diferentes campeonatos. Bueno, estes días, Lalín, podemos disfrutar de moita música, música de máis de categoría óptima. Primeiro tivemos en Merza, agora pois Lalín, a verdade que non paramos este verán, o venres pois cheo total para a Real Filarmonía de Galicia. O sábado, que lles vou a decir de Rosa Cedrón e da Orquestra de Clarinetes Galaico-Portuguesa. Onte, recital de piano, cuarteto de cordas, armonía. Hoxe temos a recital con piano, atención, o clarinete Víctor Matos e o piano Isolda Crespo. Eso a 7:30. As 9 temos Kat Klezmer Trio, clarinete Xavi Pendón. A guitarra está Xavi Tobarás e teremos o trombón a tamén outro grande como é John Almunate. E logo seguiremos mañén, obviamente, con máis recital de piano, co trío de fado choro lusitano, que promete moito. O mércores masterclass, teremos a Banda Municipal de Santiago. O xoves, concerto dos alumnos e tamén piano, xunto coa Banda Municipal de Santiago de Compostela e coa banda de Lalín. E logo venres teremos a Galicia Clarinet Ensemble, que servirá pois para pechar este Galicia Clarinet Fest. Pero quédense con que hoxe pois seguiremos con moita música. Isto é só unha parte moi pequeniña de todo que este Galicia Clarinet Ensemble, porque os chavales continúan coas súas masterclass. E tamén saiban que Carla Gómez e Marta Burgos foron as gañadoras do segundo concurso de repertorio orquestral. Ambas participan como músicos activos en la Real Filarmonía de Galicia y en la Orquesta Nacional de Cannes, casi nada. Carla Gómez de Coruña, Marta Burgos de Málaga, y fueron las ganadoras de este concurso. O xurado, un xurado además de gran prestigio, porque ahí estaba Joan Ferrer, estaba Vito Matos, que da Universidad de Dominio, estaba Arno Peters, da Royal Concert Bowl, estaba Tibor Remán, chegado de Berlín, José Luis Estellés, Emilio Alonso Espasantín, da Orquesta Nacional de Cannes, y fueron quienes decidieron pues que ambas las dúas eran as que debían de ser as gañadoras de este segundo concurso de repertorio orquestral. Mañén, tanto hoxe como mañén, o programa do festival pues continúa, como decíamos, hoxe a 7:30 o recital de piano a cargo de Víctor Matos e Isolda Crespi, ás 9 será o turno de Kat Klezerm Trio, e logo mañén Arno Peters, Tibor Remán e Lorenzo Coppola como clarinetistas, Cristina Esclápez o piano, e ás 9 da noite o Fado, co trío de Fado Choro Lusitano. No me digan ustedes, es una oportunidad maravillosa de poder escuchar a algunos de los mejores clarinetistas del mundo. Bueno, quedóme con un apuntamiento porque esto sí que fue un abrir y pechar de hoyos. Tal cal ye lo digo, Oxe, a Deputación de Pontevedra abría ás 9 desta mañén o prazo de inscripción para participar nas rutas do próximo mes de agosto do programa provincial que se chama Máis Bosques. En total hai... Ahí no, había 9 percorridos os sábados y os domingos, que arrancaba o 3 de agosto, y había ruta, por ejemplo, para Xabriña, para Covelo, había pues distintos itinerarios, porque se podía escoller Xabriña, se podía escoller o río Almofrei, o Carreirón, Cabo Udra, a Illa de Tambo, o Lago Castiñeiras. Estas eran as opcións que se brindaban, e como lles digo, este programa de Máis Bosques, pois o prazo ás 9 da mañén aperturouse. Bueno, pois antes de que entrásemos en programa, é dicir, antes das 12 do mediodía, xa a Deputación de Pontevedra nos avisaba e nos comunicaba que xa se pechara pois todas e cada unha das prazas que había disponibles para este programa provincial de Máis Bosques. Entenden por que decíamos que foi nun abrir e pechar de ollos. Xa non hai prazas para o mes de agosto para este programa. Bueno, si fueron rápidos y veloces, si tiveron a sorte de conseguir pois unha das prazas, os nosos parabéns. Pues con todo isto imos a comezar, tamén salientarles que este tempo anómalo que estamos tendo, pues tamén de algún xeito ten a parte positiva, e por exemplo, si falamos das vespas velutinas, que lles decía a todos vostedes esta mesma mañan que segundo os datos, decirles que no primeiro semestre retiráronse pois menos niños de vespas velutinas que en edicións anteriores, posiblemente por iso, por esa primavera que foi máis chuviosa e por este tempo pois que non acaba de asentar en sí como temperaturas propias e días claros de verán. Se retiraron 51 niños, pero isto non significa que se baixe a garda en todos aqueles que obviamente fan pois tarefas de mantemento nas súas fincas, nas súas leiras, bueno, calquer tipo de desbroce, xa saben, como sempre, pois precaución, porque non é menos certo que un niño de vespa velutina podemos atopalo en calquer recuncho. Pois comezamos o percorrido informativo cos distintos protagonistas do día. Falaremos de campamento, imos a irnos tamén a ver como están esas rebaixas de verán, a pesar de que os nosos establecementos pois certamente están marcando pois rebaixas importantes de un 50, un 60, un 70%. En algúns casos non se está vendo pois moito movemento. Posiblemente pues, o tempo e o que está facendo que se estén retraendo pues, a todas esas compras, iremos a velo. Viaxaremos ata Carballeira e Cercio, en que esta fin de semana vai a ter un acto moi importante. Xa saben vostedes que a cita pues, vai a ser o sábado. E tamén o sábado, atención, porque será unha xornada inmensamente completa. E miren que estamos a luns e xa estamos ollando pues, un poquinho ese panorama da fin de semana, pero así virá marcado que teremos un sábado e con moitos eventos tamén gastronómicos. Un deles, pois a oitava festa do polo asado en Barcia, e por mor tamén da festividade da Virxe do Carme, que teremos ocasión de darles a todos vostedes despois todos os datos de como están as reservas, pero tamén lembrarles que mañán é o último día para facelas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Teño plan perfecto para este verán.
Déixame adiviñar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven ao Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra, unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
A mediados de xullo estamos exactamente, porque hoxe é día 15. Estamos vendo como obviamente os nosos establecementos pois teñen as rebaixas, e iso saben perfectamente todos vostedes, pero non é menos certo que nos atopamos con bastantes queixas por parte de quenes teñen pois, tendas ou varias tendas, pero que están pois iso de cara ao público, e que teñen agora mesmo pois un almacenamento, creo que un estocaxe bastante importante, porque o tempo, e isto saben perfectamente todos vostedes, non lles estou contando nada que obviamente non saiban, non está acompañando. Polo tanto, creo que as rebaixas se están ralentizando. Non sei se é un dos peores anos, pero probablemente dos mellores penso que non. Imos a ver cal é a situación, que van a facer, si teñen pois, alguna perspectiva de cara aos próximos días, as próximas semanas, e que me marcho a saudar a Mary Silva, que pertence, como saben todos vostedes, a Mesa de Comercio da Asociación de Empresarios de Deza. Mary, que tal, bo día?
Hola, bo días.
Alegría non tedes, non?
Non, moita alegría non. A verdade é que non nos está axudando nadiña o tempo, pero bueno, xa din que para mitad de semana xa ven millor, a ver se é verdad.
Bueno, ao final temos que ver sempre o máis positivo, está claro.
Pois sí, temos que ser positivos e esperar a ver se vengo bravo.
E realmente a 15 de xullo, nun tempo normal, nunha tempada normal, boa parte da mercadoría debería de estar xa vendida, Mary?
Sí, a estas alturas xa pues, teríamos que ter moi poca mercancía de Brau e xa pues, empezando a vender xa a do otoño, xa xente pensando na volta ao cole.
Pero non está sendo o caso, non?
No, a verdade é que non, isto vai moi lento, a verdade é que o tempo non nos axuda, entonces a xente pues, tampouco ten ánimos de comprar mangas curtas e pantalóns curtos.
Pero estamos arrastrando xa o que pasou na primavera ou na primavera vendeuse bastante ben?
No, a primavera xa houve aí uns 15 diñas que sí, que se animou moito, pero a verdade é que esta campaña pues, non é das millores que tuvemos.
Podes salvar o feito de que estamos a 15 de xullo? Sabemos que ao mellor ainda hai xente, hai moita xente, non? Que collerá vacacións, pois ao mellor a segunda quincena de xullo, ou que aproveitará despois o mes de agosto. Esperades que, para eses que están agora mesmo facendo o seu planning de vacacións, ainda haxa unha recuperación nas vendas?
Sí, a verdade é que ainda temos a esperanza de que, bueno, a xente que colla ahora a segunda quincena e incluso que colla agosto, pois como esperemos que veña o bo tempo, pois a xente pois que se anime a comprar un pouco máis, tamén ainda queda moita ceremonia, moitas festas, entonces pois temos esa esperanza.
Pero é certo que as alturas de que estamos, decíamos, mediados de xullo e en tempadas anteriores, posiblemente houbera determinados artigos que ao mellor estaban esgotados, que non se atopaban. Como é a realidade este ano?
A realidade é que estocaje temos, non hai problema en estocaje, bueno, e a xente sabio, entonces tamén pues, están esperando xa que bajamos xa as terceiras rebaixas, porque as segundas xa fixemos, entonces ahora xa está esperando nas terceiras.
Pero eu puiden observar, e todos os ouvintes euro que observaron, que hai tendas que están o 50, incluso máis do 50% de rebaixa xa.
Sí, a verdade é que, sobre todo esta semana, estou notando que estamos en principio de semana, pero que a xente xa está moito ao 50 e incluso un pouquinho máis, porque claro, é mellor ainda perdendo cartos, pois, deixar marchar a roupa porque temos que volver a encher a tienda e claro, o carto necesita rolar.
Claro. Mary, por exemplo, non sei se se baralla a posibilidade ou se se pode materializar todo este estocaxe importante que hai. Falamos de roupa, pero poderíamos estar falando de outros moitos artigos. Se podería pensar en, non sei, facer algún tipo de venda de estocaxe?
Sí, a verdade é que xa nos, desde a EDE, xa estamos pensando pues, en facer unha feira de estocaxe, ainda non hai así fecha cerrada, pero sí que estamos pensando facer algo.
Obviamente porque a mercaduría, xa decías ti, non temos que darlle saída por algún lado.
É que necesitamos porque sí, hai que sacar para volver a encher, xa nos está entrando a roupa de outono e bueno, en outono parece que estamos.
A verdade é que tal como está hoxe a temperatura casi parece máis de outono efectivamente que estemos de verán. A moitos establecementos, e digo en xeral, porque falo de complementos, falo de zapatos e logo pues, o gremio xa dedicado e o sector pues, xa máis dedicado á hostelería, ás perruquerías, bueno, todo isto, ¿estamos salvando a cerimonia?
Sí, o pouco que se está vendendo, pensando por na cerimonia, nas festas, que hai moita festa parroquial, na Ciudad de Dios.
Sí.
Bueno, ya xente que pues, se vai de vacacións, pues, sempre lle gusta comprar dúas ou tres prendiñas para estrenar nas vacacións.
E moitos esperando, decías, pois aínda que se resolva un pouquiño, o sea, que se xa, aínda un pouquiño máis barato esperando as terceiras rebaixas, porque haberá terceiras rebaixas, non?
Habrá terceiras rebaixas, habrá,
Bueno, pois espero que o tempo vos vaya animando un pouquiño a compra, porque realmente o que estamos vendo, e ti que te estendas por distintos puntos de Galicia, como se comporta? É igual que falemos do norte que do sur?
É igual, totalmente igual. O Brau non apareceu por ningún lado en Galicia.
Uf. Bueno, pois nada, un pouco de ánimo e parece que a partir de mediados de semana sí que vai a mellorar un pouquiño tempo, a ver si nos dá un respiro.
Pois a ver se é verdade.
Meri, mando unha aperta.
Moitísimas gracias.
Bueno, pues é igual que ollemos norte que sur, nos decía Meli, exactamente o mesmo, o comportamento pois está sendo moi igualitario, independentemente pois da zona a que vayamos, e eso estamos vendo, ¿eh? Todos vostedes seguramente que o notan día tras día, non? Porque, bueno, que facemos as compras xustas, moitas para cerimonias, si é que hai unha cerimonia, pero demais está ralentizando o tempo, tampouco acompaña, entón hai moito estocaxe, o estamos vendo perfectamente nas distintas tendas. Sí que estamos nas segundas as rebaixas, chegarán ás terceiras, e tamén pensando no horizonte pues, de poder sacar adiante todo este estocaxe que agora mesmo hai en moitas desas tendas, desos establecementos. Son as 12:35. E que imos a estes consellos comerciais e despois seguimos perfilando outros temas do día. Quenes se manteñen e ademais en moito movimento, porque independentemente de como este o día, os monitores sempre teñen plan B, e son eses monitores que fan un traballo extraordinario fronte dos campamentos, os campamentos que agora mesmo están en marcha en todos e cada un dos nosos recunchos. Hoxe concretamente en Lalín arrancou o campamento verde. Bueno, que imos a saber que este campamento verde que aglutina a nenos de 4 a 10 anos e creo que recibían pues, a visita do propio concelleiro de Xuventude esta mesma mañán.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
Alegría de vivir para min é aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Eses son Víctor Marque e Antón Lestonos que me acompañan, pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza. En descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Non me case miña nae cun oleriño de buño. Non me case miña nae cun oleriño de buño.
Thank you.
Decíalles que independentemente do día, do tempo, da meteoroloxía, pois dá igual, porque os nenos que están nos campamentos teñen sempre uns monitores que teñen ese plan B, ese plan A. Si está bo, pois imos aquí. Si fai un poquinho un día pois máis tapado, bueno, pois buscamos outras alternativas. O que si está claro é que sempre certamente pois o pasan moi ben, e prova delo é que moitos dos nenos que van un ano ao campamento despois pues repiten. Esta mañana arrancou unha nova quenda do campamento, neste caso campamento verde, en que organizase pues dende a Concellería de Xuventude do Concello de Lalín. Bueno, que van a facer no campamento verde estes nenos e nenas de 4 a 10 anos? Imos a preguntarlle ao concelleiro de Xuventude, Avelino Souto. Bo día, Avelino.
Moi bons días, Amelia.
Que fuche de campamento?
Pois non, pero daqui a un anaquiño vou ir de campamento. Irei a visitar aos nenos que comenzaron ese campamento.
Bueno, este é o campamento verde. Que cales son as características deste? Porque lembremos que dende a Concellería de Xuventude se fixeron pues, distintas propostas. E se falemos do campamento verde en sí, cales son un poquinho os objetivos que se vai a facer neste campamento?
Bueno, este campamento, que xa o retomamos de varios anos, sí, que o sacamos por primeira vez, e bueno, desde aquelas, pues, ten moitísimo éxito. De feito, fomos todos os anos incrementando as plazas no mesmo, no? Entón, bueno, un campamento que a idea é que sempre, salvo que caigan chuzos do céu, pois pues, que estén fora, por la linha adiante, e cada día, pois, pues, van facer de temáticas. Un día fan temas sobre os peixeriños, outro día sobre temas de plantas, ervas e demais, e despois van a buscar, e logo pois outro día, que é o día do reciclaxe e demais, por fazer temas de manualidades con produtos reciclados e demais, e bueno, vai todo fundamentado cada día pois nunha temática de carácter medioambiental.
E tal como o seu nome indica, Campamento Verde, decir que isto é un pouco pois de concienciación medioambiental para os nenos e nenas dende as idades pois máis cativillas, a partir dos 4 aniños ata os 10.
Sí, tamén pois que coñezcan, que sepan polo menos o que é pois un estorniño, non? Que moitos nenos pois non o saben, ou que é unha ortiga, pois ese tipo de cousas que nos poidan parecer moi cotidianas, pero que a maioría dos nenos de hoxendía pois xa descoñece, non? E esa é un pouco pois a idea deste campamento.
Bueno, aquí non creo que isto pase, pero eu teño unha anécdota de fai moitos anos de uns nenos que chegaban dende a cidade olívica e que viñeran a un campamento e non sabían o que era un toxo.
No, é moitísimo menos do xendía de Lalín, seguro que non o saben.
E son cantos nenos e nenas que están neste campamento verde, Avelino?
Pois neste campamento hai 50 nenos e nenas.
Unha cuestión que me pareceu, non sei se distinto, pero que mantivestes un encontro cos papás e as mamás antes de que comezase o campamento?
Sí, tivemos un encontro a semana pasada, xa con todos as familias dos distintos campamentos e cas empresas adxudicatarias dos mesmos, un pouco tamén para que, vale, pues, soltaran de que iba, de que consistía, pues, cuestións como, oye, teñen que traer unha merenda, e a poder ser que non trajan chuches, bueno, pues este tipo de cosas, e logo tamén, evidentemente, os que se van á praia, pues xa outro tipo de indicacións, de, bueno, respecto a crema solar, saco de dormir, bueno, un poquinho, pues, contarlle ás familias cal era a programación, as necesidades e demais.
De toda a oferta que brindastes este verán, este arrancaba hoxe, ainda hai outros campamentos que se van a desenvolver, lóxicamente. Cal ou cales tiveron unha maior resposta e ao mellor con máis premura, que se completaron as prazas antes?
Bueno, aí, como decía, pois, o campamento verde non ha ido ninguna, foi o primeiro que se completou e era o que máis prazas tiña, e nada, foi xa o primeiro en completarse, pois digo que en un momento que empezamos fai 3 anos con ele, e que, vamos, dado éxito e que os nenos queran repetir e demais, pois por eso o seguimos dando esa opción e facendo este campamento, e como digo, foi o que primeiro se ocuparon todas as prazas.
O que máis custa o da praia?
O que máis custa da praia? No, bueno, no. Cubriuse, evidentemente que non é que haxa un exceso de demanda, porque xa son idades máis complexas, sí, pero bueno, sí que están todas as prazas cubertas.
Entón, a día de hoxe, dentro do panorama de todos os campamentos que están en marcha, están todas as prazas pechadas e os prazos xa pechados, non?
Sí, xa están todas as plazas pechadas, e todos os plazos pechados, xa para, bueno, pois pues eso, a campaña de verán deste 2024, pois xa está toda coberta. Logo, pode haber pequenos reaxustes, algún neno que se caiga e que poida entrar outro, o que sea, pero, bom, xa estaría os prazos e demais todo cerrado.
Bueno, pues nada, eu que decía esta mañá que naceron 16 novos chavales en Lalín, porque fixestes entrega a Carmen Maistidas das cestas benvida, desas cestas natalicias, eso significa que, xa sabes, dentro uns anos haberá que ampliar os ratios.
Bueno, a ver si, si os lalinenses, bueno, ahora xa me teño que incluir eu tamén.
Claro.
Nos vamos animando a ter fillos porque a verdade é que é necesario. Dicíalles que, bueno, me deso botar un arriba, no, pero digo, oye, dicíalles aos pais outro día, oye, daqui a un ano volvei de buscar, vi de buscar outra cesta.
Bueno, pero desas seis non está nada mal, ¿eh?
No, e ademais, bueno, non é... quer dizer, xa hai nenos pues, que terán ahora 15 días ou un mes ou por aí que non se entregou, o sea que a cifra pois é máis alta, pero bueno, tendo en conta que nos morren 300 sí. e pico, 400 persoas todos os anos, pois bueno, é necesario que veñan nenos e que nazcan nenos.
Bueno, pois pues nada, chamada aos que sodes novos e que estades nesas idades pois pues, maravillosas para que teñamos máis lalinenses e máis de zaos, que dende logo sempre é unha maravilla poder contar estas novas. Abelino, pois pues nada, que deixo que vayas hasta o campamento, que saúdes a esos nenos e nenas e a disfrutar da xornada. Moitas grazas.
Moitas grazas a ti, Amelia.
Unha aperta. Ata logo, campamento verde. Como decía o concelleiro de Xuventude de Lalín agora mesmo, é un deses campamentos que antes se matricula, é dicir que a matrícula se pecha canto antes, e é un dos campamentos máis demandados. É curioso, pero tal cal, será por aquelo que ademais é un contacto moi estreito, porque é un pouco que se pretende, un contacto estreitísimo coa natureza. Os nenos, pois, iso teñen ou adquiren un maior coñecemento do que temos máis pretiño, tanto dendo punto de vista de flora, de fauna, a intención e iso que estén sempre ao aire libre, xogan, pois, con, de aí que se chame verde, obviamente, pois, se completa a xiña. Hai cousas curiosas, saben, este campamento que se completou, pois, foi un dos que se completou antes, que ten maior demanda, ou igual se ve que estamos buscando moi moito todo que ten que ver coa natureza. Tamén lles decía antes que xa ven programas como ese Máis Bosques, que nos adentra, pois, por exemplo, no Cabo Udra, ou visitar a Illa de Tambo, que ofrecía pois a Deputación de Pontevedra. En tempo récord se conseguiu pues, pechar todas e cada unha das prazas increíbles, porque se abría ás 9 desta mañán e a verdade pensamos que ata mañán habería máis menos disponibilidade para poder facerse con unha praza e non foi así porque se completou nada nun tempo absolutamente récord. E haberá moita xente que así o próximo día 3 de agosto irá ao Xabriña, o día 4 ao río Almofrei, o 10 a viaxe será polo Carreirón, o 11 será polo Cabo Udra, e haberá dúas saídas á Illa de Tambo, 17 ou 25, e logo o Lago Castiñeira, pois tamén hai dúas visitas, o 18 ou 24, e rematará o día 31 de agosto, que voltará pues, a pecharse o programa no sitio en que comezou, no Xabriña. A verdade que saben vostedes, todos aqueles e aquelas que querían unha praza teñen que porse a partir das 9 da mañén a buscar as opcións que máis lles gustaba, e nada, que en un par de horas se esgotaron todas as prazas. Bueno, é o que ocurriu, xa que si tiñan a intencionalidade hoxe de buscar unha praza para este Máis Bosques, non o fagan porque xa as prazas están totalmente esgotadísimas. Son as 12:49 minutos, nos que imos a continuar, imos a falar de máis cousas. Verán, marchamos aos consellos comerciais, marchamos tamén aos minutos musicais, despois viaxamos ata Cercio, e despois viaxaremos ata Barcia. Imos a estar neses dous puntos para falar de cuestións diferentes, unha máis cultural, máis tamén de relacionarnos pois coas nosas tradicións, e logo falaremos de gastronomía e nos iremos á 8ª festa gastronómica do polo asado que se celebra nesta parroquia lalinense o próximo día 10, é dicir, perdón, o próximo día 20, o próximo sábado.
Chegan as rebaixas de verán ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín. ven e desfruta das mellores ofertas do ano en moda, calzado, fogar e moito máis.
Este verán renova o teu armario e fai que a túa casa brille cun toque especial. Aproveita as rebaixas e leva todo o que necesitas ao mellor prezo.
Non deixes pasar esta oportunidade. Achégate ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín e desfruta das mellores rebaixas de verán. Centro Comercial Pontiñas de Lalín, o teu destino de compras. Esperámoste.
Alegría de vivir para mí es encontrar la belleza en cada momento del día. Y gracias a Amelia Ferreiroa es todo más fácil.
Encuentra la belleza y alegría que buscas de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Amelia Ferreiroa en Voces do Deza, Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
It's just a lover, yeah. Na 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 na, ooh na na na. Ooh. Enrique and baby Serrano.
Why wake to 6 a.m.
Time to work. Yeah.
Let me make you come again.
Do it, yeah.
Keep it hush, don't tell no one.
Undercover, Mr. Lover, yeah.
Got enough to turn you on.
Come on,
baby, just keep it a little secret.
So make me squeeze you tight. Cause I promise if you let me go, I'ma do you right. If you let me in, I won't let you out my sight. You're sweeter than a honeycomb. Girl, I wanna be the man to take you home. I will listen, tell me anything you like. Hope we keep your body running till I daylight.
this area.
Wide awake, wake, wake to 6 a.m.
Time to work.
Let me make you come again.
Do it, sir.
Keep it hush, 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 don't tell no one.
Undercover, Mr. Lover, yeah.
Got enough to turn you on.
So what?
Baby, just keep it a little secret. Like they all know, won't do them no harm.
Come on.
We can do mouth to mouth with no speaking. We can see eye to eye in the dark.
Wait a long, long, long to get your call.
And don't you need somebody in my round days?
You're alone, 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 you want me now.
I miss that all night trip to the night.
I'm run the red lights.
I miss that couple of you up all night.
Been taking slow, slow, slow with you all night.
Talk to me.
Baby, just keep it a little secret. What they don't know won't do them no harm. We can do mountain mouth with no speaking. We can see eye to eye.
I love you straight through the night. Tell me you have the grip, so make me squeeze you tight. Cause I promise if you let me go, I'ma do you right. If you let me in, I won't let you out my sight. You're sweeter than a honeycomb. Girl, I wanna be the man to take you home. I will listen, tell me anything you like. Hope you keep your body running till I daylight.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9, Radio Voz. Alegría de vivir. Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.